Pregue. Pregă, един час в света на книгите, с Младен Влашки. Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Отново сме заедно, в този слънчев ден. Може би последен, не знам, но то пък в края на краищата е почти края на ноември. Иначе времето е много приятно, така че надали много ще ви се състои пред радиоапаратите, но пък, особено ако пътувате, сега е приятно един час. Хем смените отвън картинката, хем смените вътре, в главата, в душата, смените света. Защото ние сме в света на книгите и литературата. И така, Преге на съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща в следващия час ще се движи, както и вие може би се движите, в своите традиционни схеми. А традиционни схеми, винаги когато казвам за традиция, подчертавам, наша традиция да ви будим. Е, ние ви будим цял час, обаче почваме ударно. Как? Събуждаме ви, за да сте бодри, ведри следващия един час с музика. Кой прави това? Мария, да?
Преге! Пълно непознат.
И тая седмица са напълно непознати. Няма да започна с Дан Браун. Няма. Ще го оставя на второ място. А на първо място ще сложа Захари Карабашлиев. Впрочем и тези, които вчера са гледали Панорама, вече разбраха за какво става въпрос, тъй като тя книгата излезе завчера. И така, това е новият роман на Захари Карабашлиев. Нарича се Последния ловец на делфини. Сега, структурата на тази книга е следната. Значи, един човек се запознава с една жена, която се занимава с изследване на делфините и така открива, че всъщност до към 60-те години делфините масово са бивали избивани и изобщо са били гледани като някакъв, не знам, нещо като вредители. Той имаше и консерви от делфинско, след това никой не ги едеше и така. Обаче, изследването показва, че делфините са едни от най-умните, най-колективните, най-добрите морски обитатели. Тоест, те са някакъв тип, нека да го наречем така, високо развити хора. И той сега използва метафората за тяхното избиване в едно сравнение, пренос с избиването на елита на България след 44-та година. И този млад мъж, влизайки вече, виждайки там един документален кадър, влиза в тази история и така започват да се плитат настоящи и минало. След това, разбира се, има и доста митологични. Този текст е направен така. В него има документи, има митология, има почти поетични страници, има груби страници. Тоест, в цялата пълнота на всичките регистри на тона на нашия живот се движи този роман. И така, Захари Карабашлиев, Последния ловец на делфини, 320 страници. Има го и в меки, и в твърди корици, на по-малко по-висока цена, но това е разбираемо, изданието е на издателска къща Сиела. И като казах, че ще е Дан Браун, айде, появи се. Бая време го чакахме, но то тук работата е такава. То, нали знаете, зад Дан Браун стоят едни 70-80 човека, дето изследват, пише, и той най-накрая го подрежда. И така, след като най-напред се появи на английски, след като имаше разни обяви за промоции едно друго, както прочетох в мрежата, аре ви, къде са ви промоциите? Нищо няма, защото цената на Дан Браун в момента е доста, доста дебела. Е, това е, търсене. Тайната на тайните. Повече от това не може. Така че, с твърди корици струва бая. Е, естествено, сега ще има страшно много хора, ще купуват подаръци пред Коледа. Така стоят нещата. Смехи корици, малко по-малко, ама пак бая. И сега за какво става въпрос? Еми, става въпрос за следното. Знаем го Робърт Лангдън. Този път историята ще почне в Прага. Защото той ще отиде в Прага да слуша доклада на своето гадже, любов, нека така да кажем, Катрин Соломон. И изведнъж всичко ще се обърка, защото тя е подготвила един ръкопис за книга, която разкрива най-съкровенни, невероятни, непознати до този момент неща, свързани с това какво е човешката природа. Тайната на тайните. И изведнъж едно убийство, тя изчезва. Всичко се обърква. Какво мислите ще стане? Ха! Ще си остави ли любовта? Лангдън няма да я остави. И започва едно преследване. Действието ще се пренася в Нью-Йорк, в Лондон, бе насякъде. Така, характерното за този тип трилъри. Ще има, разбира се, противодействаща група, ужас и... Абе, трилър. Тъй, че, пригответе се, убимисто, 658 страници. Так, като го вземе човек в една ваканция, няма да го прочете. Айде, имай по-бързи читатели. И така, Дан Браун, тайната на тайните. Затова и повече не знам от съдържанието, за да се ровите в тайната на тайните. 658 страници на дебела цена, разбира се. Изданието е на издателска къща Барт. Сега, третата книга е много, много интересна и много хубава. Томаш Лесер се казва автора, французин е. Сега, това е романа, с който той пробива и в Америка и се нарича «Очите на Мома». Страшно хубаво е, защото... Значи, има едно момиче, Мона, и нейният дядо знае, така предвидено е, че след около една година тя ще ослепее. Тоест, той има 52 седмици, за да я запознае с цялата красота на изкуството. И започва да ходи с нея в Орсе, в Бубур, в Лувъра, да гледат картини, да я въвлича в света на изкуството. Майсторско направено четиво, в което човек влиза наистина в света на голямото изкуство. Тя и така е написана в много човешки, много, как да кажа, и с много познания. Тъй, че така ще ви се открият невероятни погледи към света на големите художници. 480 страници на по-високата, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Колибри. Тома Шлесер. Очите на Мома. И сега от тази естетически инициационен текст влизаме в черния роман с една авторка, която аз не познавах, Мерседес Росенде. Мерседес Росенде, погрешната жена, така се казва този роман. Погрешната жена. И така, има една жена, казва се Урсула, ерго мечка. И тя е, така да се каже, всичко, което не си харесва. Сестра е по-красива. Живота е напълно отчаян. И един ден получава обаждане, че са отвлекли мъжа и трябва да плати 1 милион долара, за да го освободят. Хитрото е това, че тя няма мъж. И тя вика, я сега да видим това е тази работа и тръгва последите на цялото това нещо. Това е една много наистина хъплива проза. Саркастична. Саркастичен черен роман. Много хубаво направен от Мерседес Росенде. 196 страници на прилична цена. Изданието е на Тони Прес. Мерседес Росенде. Погрешната жена. Черен трилър. Саркастичен. Петата книга, която избрах за вас, и минаваме малко към по-класическите неща. Това е книгата на Х.Д. Х.Д. са инициалите, с които е известна Хилда Дулитъл. Хилда Дулитъл е американска поетеса, която живее предимно в Англия и тя е една от видните фигури на имажизма. Значи, тя е женена за Ричард Олдингтън, много близки са с Езра Паунд. Те правят това движение в Англия. По-късно тя се сближава много с Фройд и го моли така в своите дискусии с него да изследва нейната бисексуалност и нататък. Много интересна фигура изобщо в литературния живот. Не е много позната в България. И сега на български излиза нейна автобиографична проза. Това са три неща. Едното е призови ме да живея, това е свързано с самотата и това е много характерно за нейната поезия. След това Краят на мъчението, това е мемуар за Езра Паунд, така че ще видим отвътре тези неща. И третата част, това са тетрадките от Хирсландър. Така че много интересно ще влезем в едно световно явление на модернизма през този текст. 376 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Недланд. Хъда или Хилда Дулитъл. Автобиографична проза. И последната книга, знаете, аз обичам такива книги и ги препоръчам, защото през тях и човек и научава нещо, пък и вижда едни други светове. И това е книгата на Лиза Трегер, Музата на Пикасо. Сега, отдолу има едно подзаглавие, което, разбира се, трябва да привлече читателите. Най-великата любовна история от света на изкуството. Не, ясно. Но, добре направена, това е всъщност Дора Маар. Дора Маар е наистина една и любима на Пикасо. Тя е фотографка, не само фотографка, но основно фотографка. Тя примерно е запечатала цялото създаване на Герника, защото това е един от най-депресивните периоди на Пикасо, когато той създава тази мощна картина. И това е един... Тоест, там тя вижда чудовището Пикасо и разбирате го във всеки един смисъл. Така че тази история, която се разгръща в Париж 1936 година, не само в Париж, разбира се, и на Южния бряг, е много-много интересна и просто ни въвлича в света на големия гений и на демоните и на изпепеляването, включително и любовта им е такава. Така че е много интересна книга. Лиза Трегер, Музата на Пикасо, 344 страници, на средната, вече станала прилична цена, изданието е на издателска къща Ентусиаст. Както виждате, ето 6 чисто нови текста, които не са излизали до сега, много интересни, много разнопосочни, с хубава, истинска литература.
Матрицата.
Почваме, че тя е и голяма, и тежка. Днешната дата. На 22 ноември 1819 година е родена Джордж Елиот. Човек си каже, тя да не е мъж. Не, това е псевдоним на Мери Ан Еванс. Това е английска писателка от 19 век. Всъщност това е един от най-значимите романисти на викторианската епоха в Англия, чието романи са с така много дълбок психологизъм, а дори така са твърди, че дълбочината им се свързва с древногръцките трагедии, тъй като тя е израсла, тя е имала изключително така детство с учени, с представа в авликанска среда, т.е. това са привържениците на протестанството. Бурен живот имала, интересен, почива на 61 години, но оставила така незабравими книги. Не само романи и поезия, но предимно романите са много известни. От нея на българския книжен пазар последните години Сайлас Марнар и Повдигнатият вуал излезоха 2018 година, а Мидъл Марч излезе в два тома. Това е традиционното и произведение. Така, превеждано е няколко пъти на български. Последното му издание в два тома е в издателска къща Лист от 2023 година. На същата дата, само че 1833 година, е роден Добри Войников. И това е началото на българската комедия. Знаем за него, много и той има много интересен живот, и всъщност има една книга, която излезе преди 10 години на Къна Бойчева в Опреще за свобода народна, Ралко Лобара издаде. Там много хубаво, четивно е пресъздаден живота на Добри Войников с всичките приключения на неговите пиеси, на неговото писане. Знаете, Криво разбраната цивилизация, това е една от така началата на българската комедия, в която са вложени онези мотиви, които са актуални и до днес за нашето криворазбрано живеене. Всъщност, лошото е това, че така, българска история издаде криворазбраната цивилизация 21-а година, но нищо друго от Добри Войников не може да се намери. Сега, следващото име е на много голяма фигура и това е Андре Жит. Това е Андре Пол Гийом Жит. Той е френски писател, получава Нобеловата награда за мир 47-а година, но по принцип още в 30-те години той е доминиращата фигура на френското литературно поле и кръговете около него. Идва от символизма, като разбира се вече между двете войни е много силно свързани с идеите на антиколониализма, оказал е страхотно влияние върху Албер Камю и Жан-Пол Сартър. Така че сега в някакъв момент е залитал и по комунизма, но разбира се, след това се оттегля от тези си възгледи. Сега, на български няма много неща от него. Някак си напоследък малко интереса се появи, но много е хубав неговият дневник в два тома. Защото през неговия дневник в два тома човек може да види направо цели, така, от неговата гледна точка, от водеща фигура на литературното поле, литературния живот във Франция от края на 19-ти до средата на 20-ти век. Отдавна излезе, 2005 година. Иначе издателство Сон се грижи за това да излезат 22-а година неговите трактати, а 23-та притчата му Тезей. И едно българско име, на 22 ноември 1883 година е роден Сирак Скитник. Това е Панайот Тодоров Христов. Панайот Тодоров Христов е голям български художник, който е типичен представител на експресионизма. Само че той е голяма културна фигура, защото освен с рисуването, той се е занимавал и с писане. Понеже завършва в Санкт-Петербург и там е с мир изкуства свързан, той е един от хората, които вкарват в българската литература. Разбира се, не много майсторски и зле, но пак като информация, големите имена на модернизма. След това бил е дълго време артистичен секретар на Народния театър, заедно с Владо Василев и с Николай Лилиев. Изключителна фигура на българската култура. Много подценявана, много забравен. Това е и първият директор на радиото, на националното радио. Така че, така, имаше за него един сборник, правен от една конференция в университета Неофит Рилски, но не може да я намерите. И пак около годишнина, 2012 година, във Варна излезе едно томче изкуство и публицистика. Лошо. Сирак Скитник не заслужава това отношение, което имаме към него. Следващата дата е 23. На 23 ноември е роден Пао Анчел. Значи, той се казва Пао Песах Анчел, роден е в Черневци, сегашна Украина, тогава Австро-Унгарската империя. Това е известният поет Пао Целан. Пао Целан бива причисляван към австрийската поезия, тъй като така официалният език на неговото раждане, образование и т.н. е немски, той пише на немски. Разбира се, че пътува във Франция. 47-ма година бяга от сталинистския режим през Унгария в Виена и общо взето така има много бурни отношения с Ингеборг Бахман. Една от много големите фигури, самоубил се в Париж на 49 години. Това е един от хората, които с своето творчество така за Холокоста и изобщо за съдбата на еврейството в тези мрачни години е оставил Фугата на смъртта. Това е произведение 44-45 година. Невероятно. Сега, от него има само едно томче избрани стихотворения в Гутенберг от 2019 година и това е за нас. Той не е много популярен. Така стигаме до датата 24 ноември. На 24 ноември 1859 година е издадена книгата, която променя нашето време и това е Произход на видовете от Чарлз Дарвин. Защото за пръв път се появяват научно доказателство, че човекът не е създаден от Бог, а се самосъздал. Значи имайте предвид, че всички векове преди това хората, каквото и да мислят, дори и да не вярват в Бога, нямат друго обяснение за происхода на човека. Така че това е епохален обрат. Епохален. Превеждане на български има най-различни издания, най-често в Захари Стоянов. Иначе, на 24 ноември 1713 година се ражда Лоран Стърн, един от големите английски автори с страхотно творчество. Това е така просветителския роман на Англия в средата на 18 век. Там е бум, разбира се. Сега, у нас той не е познат с големите си произведения. Това е абсолютно ясно. Единствено само сантиментално пътешествие и Франция и Италия, и то последното му преиздание от 2009 година. Тоест, веднага може да кажем, Лоран Стърн е напълно непознат за поколения българи. Тук искам да отбележа и раждането на Карло Колоди, 1826. Веднага ще кажа, това е автора на Пиноккио, който има много издания. Едно много красиво, с илюстрация на Ясен Гюзелев, излезе в Хеликон 2016, приключенията на Пиноккио, луксоз, препоръчвам ви. И така, и на тази дата, 1937 година, е роден Никола Георгиев. Никола Георгиев е един от най-големите български литературоведи, нашия учител, така дето се викаше прякора Божито. А човек, който обърна разбирането ни за литература, разбирането за това как се говори, пише за литература, който разкри страшно много, откри пред нас. Той е истинският учител, който никъде не пази никакви тайни, знае страшно много. Неговите начини да гледа, да анализира текстове са, как да кажа, ми така карат да се чувстваш в еуфория и да искаш и ти да го направиш. За жалост, отиди си от този свят. Излизат отделни негови неща. Литературна теория, част първа и част втора, излезоха в Изток-Запад 2017-2018, но трябва да се преиздават повече и повече и неговите литературни анализи. И така стигаме до датата 25 ноември. На 25 ноември 1562 година се ражда Лопе де Вега. Лопе де Вега е испанец, поет, драматург, прозик, ами всичко, което ви дори накъла, една от най-видните фигури на испанския златен век, заедно с Тирсо де Молина и Калдерон де ла Барка. Това са най-големите испански драматурзи от златния век и от на бароковия театър. Толкова е известен, колкото Сервантес, защото се смята, че е написал около 2000 пиеси, около 3000 сонета. Абе, много продуктивен. Наистина, много продуктивен. Сега, този автор, който се играе навсякъде по света и до ден днешен, е много интересен. Ама напълно е забравен у нас. Абсолютно напълно. Еми, това е положение. И едно голямо име на българската поезия, на 25 ноември 1936 година, е роден Николай Кънчев. Изключителна фигура на българската поезия от 20 век и началото на 21 век. Царство му небесно, и трудната съдба, и с начина, по който той въвежда тези интелектуални импулси в българската поезия, той просто запомнеш се. Той е, разбира се, и така да се каже, един от образците на поколенията, които след 89-та година обновиха българската литература. Сега, за него могат да се прочитат интересни неща. Примерно, Кралица Мап издаде едно томче 2016 година Името на поезията, Николай Кънчев. Марин Георгиев издаде един том Звезден пратеник, Николай Кънчев и българската поезия, в Литературен форум, и Нов Златура пак беше 2016. Неговите книги, за жалост, обаче не могат да бъдат намерени. Всичко, което е издавано, всичко е изчерпано. Примерно, последно си спомням, пак Кралица Мап издаде първи и последни стихотворения 2015 година, веднага се изчерпи. Преиздавайте, бе. Тук просто наистина трябва да се преиздава. Така стигаме до датата 26. И на 26 ноември виждаме, че 1909 година е роден Южен Юнеско. Той е румънско-френски драматург. Всъщност, Юнеско е създателят на театър на абсурда, заедно с Самуел Бекет. Той е роден в Румъния и отива да учи във Франция, където остава и 48 година пише Плешивата певица. Плешивата певица е изключително невероятна пиеса, в която няма такъв театър. Аз толкова съм се смял с нея. И когато съм я чел, защото аз не съм я гледал поставена. Извинете. Но сега разбира се, той след това от 1970 година е член на Френската академия. Едно от огромните имена на френската литература. Сега на български нещата стоят така. Леге Артис издаде Въздушен пешеходец, сборен том, 2007. След това, благодарение на Колибри от 24-та година, имаме един сборен том, в който са Носорог и Плешивата певица и други пиеси. Тъй, че може да бъде намерен. 28. 28 ноември 1757 година е роден Уилям Блейк. Уилям Блейк е художник и поет. Това е предромантизъм. Англичанин е. По своето време той не е бил признат. Обаче оттам нататък, примерно, много ме е впечатляло това, което казва Атанас Далчев за него. Той смята, че Блейк, ако пишеше природата, ей така щеше да пише, както пише Блейк. Тоест в този смисъл той е някакъв абсолютно уникален автор от предромантизма. Стиховете му и неговите илюстрации са много интересни. Той е... Така, той има вяра в Библията, но не и в църквата. И поради това, така, в известен смисъл е бил и преследван. Последно, Интенс издаде Песни на невинността и опитността, но 2011 година, 15 години, Блейк го няма на български книжен пазар. Поколение не знаят, че има такъв автор. Следващият е Александър Блок, защото той е роден на 28 ноември 1880 година. Тук няма какво много да се казва. Това е основният представител на руския символизъм. Най-влиятелният руски поет в началото на 20 век. Само един любопитен факт. Така. Стиховете за прекрасната дама са посветени на неговата съпруга. Любов Менделеева. Това е дъщерята на Дмитрий Менделеев с Менделеевата таблица. И тук положението е зле. 2019-та излезе едно томче на входа на храма и след това 2020-та нов Златорог издаде един том поезия и този човек, който оказал огромно влияние върху българската поезия, днес е напълно липсващ. Също още две много големи имена. На 28 ноември 1881 година е роден Стефан Цвайг. Стефан Цвайг е онзи австрийски автор, това е най-късният представител на виенската модерност, който оказва изключително влияние през своите есеистични романови творби и новели, разбира се, върху световната литература. Разбира се, има много, ама той пишел като за по-средна публика, ама това от нова, но влиянието му е не за обиколимо. А със своята книга «Светът от вчера», която пише, когато е в изгнание, тъй като поради еврейски си происход трябва да напусне Австрия и той остава в Бразилия, където се самоубиват със съпругата си, е така ония, как да ви кажа, прочувствен документ за епохата на виенската модерност, който ни въвежда в един друг свят, който много ни се иска, може би някога да сме там. Иначе, най-известните му неща са свързани с биографични романи. Този за Еразъм Ротердамски, Триумфът и трагедията на Еразъм Ротердамски е най-известният. След това за Зигмунд Фройд, след това за Магелан. Много интересен е пътеписа му Бразилия, където той живее последните си години. Вакон го издаде 21 година. А в последните години това е много издаван автор. Просто на пазара го има, просто без абсолютно да се замисляме. Излиза всяка година. Блек Фламинго издаде Преображение Комедиант 22-а, Рива издаде Жозеф Фуше 22-а, Звездни мигове на човечеството Колибри 22-а, Опиянение от промяната Унископ 24-а. Просто Стефан Цвайг трябва да се чете, има го, това е добро. И последното име, то е на Алберто Моравия, Алберто Пинкерле, италиански писател, бащата на италианския неореализъм. По времето на Бенито Мусолини му се е налагало дори да се укрива в планината, нежелан автор, но след това той написва, без да се твърди, че е много голям стилист, той налага този стил, който наричаме неореализъм, има особено отношение към жената, смята е за по-висше създание, и неговият голям роман Римлянката е така, може би го налага, но и филмите му, т.е. филмите по негови романи, като Чучарка, като Конформистът, като Римлянката, са изключително, изключително влиятелни. Сега на български много дълго време го нямаше, след което се получи някакво съживяване около 2012-13. Хермес издаде Чучарка 2014, Сиела, Римлянката, Нови римски разкази, пак Сиела. Последно Рива издаде Съпружеска любов, така че може да бъде намерен Алберто Моравия и това е хубаво. И така, в рубриката за пловдивски литературен живот две различни неща, но важни. Първо, Катерина Василева. Земята на големите грешки. Това е поезия, издание на Женет 45. Ще можете да се срещнете с нея, да чуете разговора и с Ина Иванова в клуба Spirit and Spirit в Петното на Роршах на 25 ноември от 19 часа. Това е поезията. А на следващия ден, сряда, 26 ноември, само че от 18 часа, малко по-рано, ще бъдат представени две литературоведски книги. Издателство Исток-Запад с участието на професор Каприев, на Мария Шнитер, на Николай Нейчев, все така видни имена, ще представят две книги на преподаватели от Пловдивския университет. Едната книга, това е книгата на Жоржета Чолакова, Езерото. Митопоетичен генезис и литературно битие. Тоест, това е една тематологично, голямо тематологично изследване. А другата книга е книгата на Диана Николова, Пасторалното в културата на Бел Епок. И двете са издания на Исток-Запад, много са интересни, общо взето в областта на тематологиите са, като втората на Диана Николова е така по... в много интересна епоха е свързана. Човек има много, много неща, какви да научи, а и самите хора, които ги представят, са много, много интересни. Тъй, че ето едно прекрасно събитие, за да се види, че и литературоведската книжнина носи ни много познания, много красиви неща и е хубаво човек да отиде. И така, това представене ще бъде в зала Компас, това е в ректората на университета, на първия етаж на края, от 18 часа на 26 ноември, сряда, следващата седмица. И така, Катерина Василева с поезия и Жоржета Чолакова и Диана Николова с литературоведски книги. Интересни неща. Има човек какво да иде, да види, да чуе, да се обогати.
Избира Преге.
Искам днес да ви представя книгата на Диан Енев «Тъгувам за Киото». Изключителен майстор. Значи, това са нови разкази, събрани в едно томче, които са подчинени на следната структурна схема. Най-отпред като въведение е един текст, наречен «Няма да отида в Киото», който завършва с хайкото на Башо за Киото, така, което звучи така: «Дори в Киото, чувайки гласа на куковицата, тъгувам за Киото». След което в двата дяла са събрани майсторски разкази, като първият дял е свързан със света на войната и смъртта, а вторият със света на, нека го наречем така, битовото ежедневие. Ето как големия автор реагира на онова, в което живеем. Това не са конкретно насочени разкази с една... Не. Те са примерно целият този епизод, т.е. целият дял, първият дял, той започва с една много странна любовна история. Войника, който го няма, и как майката научава за това, че той все пак е преживял най-човешкото нещо. За да свърши с разходка в гората за отношенията между човека и природата, вътре по средата има един майсторски незавършен коледен разказ, който направо как да ви кажа, ми така, разчувствах се, наистина. Тук, в този ужасен свят на смърт, на война, на насилие, на неясноти, на ужас, човешкото като че ли то е видимо. Обаче във втората част, тази в която така, като че ли сме в нашето ежедневие, може би човешкото е малко невидимо. Тук книгата се разгръща обратно. Тук в първия разказ Мравките, публикуван впрочем на времето в страница, излиза пак човека и природата и невъзможността на човека да съзре, да разбере природата, за да завърши с прекрасния разказ Богородица, който говори за естеството, за колко проси и ясен и естествен е света и колко ние може да го объркаме. Защото наистина не го казвам в лошия смисъл, казвам го в най-хубавия смисъл. Наивната, дълбока, истинска вяра в това как е подреден света, всъщност прави човека човек. Майстор е Диан Енев, сега няма какво да ги приказваме тия неща. Това са наистина кратки разкази. Наистина. Те обаче, те са наистина на границата между разказ и притча. Това при него е характерно. Но специално тук в този том са толкова, толкова концентрирани, че наистина започват да се доближават в духа на хайкото, каквото, разбира се, то е видимо в конструирането им на текста, плюс това вкарването на поезия в отделните разкази, така че цитати са свързани с други автори, с Езра Паунд, с Шукшин и т.н. Много интересни, майсторски направена. Хем е много литературна книгата, хем е много, как да кажа, обикновенно емоционално човешка. Тоест, тя разкрива най-голямото качество на литературата да бъде по-добрия наш свят. Диан Енев, Тъгувам за Киото. Разкази, Женет 45. Днес ще ви прочета стихотворението на Николай Кънчев «И всяко къщче хвърлен хляб ме причастява». Живях на улицата толкова години, че тя е моят дом от всички нейни къщи. Дори и да умра, за днес живея. В неделя вече седмицата свършва. Наистина, усещам как все по-приведен отнасям стълбището земно към небето и виждам, че косата на смъртта оставя ливадата, наглеждана от мен, неокосена. Дори с чистилището, чак да съм начисто, при моята победа няма победител. Да, само слепият гледач при среща може да гледа на ръка, когато се ръкува. Така, последни минути на днешното издание на Преге. Хубаво настроение, хубаво време, хубави книги. Прекрасно! Както се казва, от следващия път бавно-бавно ще почнем да влизаме в коледните настроения, защото сигурно и времето ще принуди да си създаваме друга по-топла атмосфера. Но сега радвайте се на така, на хубавите дни, които стоят пред нас. Това пожелаваме Мария Дамова и аз, Младен Влашки. И какво? Най-обичайното! Следващата събота отново ще бъдем заедно в ефира Радио Пловдив.